Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, kaixo, hemen gauden, ematen du ja negua ere pasatzen ari dela, eskerrak, elurra ta dela uki dugu aurten eta gu hemen beti, beti musikakin eta hortara gatoz. Eta hasiko dugu orduen gure misioa, ba, beti bezala euskal musikakin. Eta hemen dugu Orfeon Donostiarra, oso urtetsua, urtez betea. Izan ere, 1887an hasi zen. Eta gaur daino, 117 urte ditu. Ikusten danez, hasi zen olako talde txiki batekin, hor sociedad koral bat, Luzuriaga zuzentzen zuena, Luzuriaga deitzen zen norbait, eta gero hortik aliatu da, ba, oin dena, eta oin sekulako orfeoia, sekulako korala da, esan dezakegu mundu guztian ezaguna, diskak anitz baditu, kontzertuak ere nun nahi Euskal Herrian eta kanpoan, eta diska hoietatik entzungo dugu gaur duen bere pieza bat, eta hori da guridik egin zuen euskal kantuakin olako obra bat, eta obra horren hasera eta kantua rekonozituko duzue, hemen orkestan eta koralekin badago ere, ba, boga-boga dugu. Bueno, hori genuen sarrera, eh? Baina koralak ez du kantatu, baina bueno, beste egun batean entzungo dugu, hori izan da orkestaren sarrera, boga-bogakin entzundu zuen bezala, eta biztan dena, diska da Orfeo Jana, baina Euskadiko orkestakin, orduen orkesta entzundugu, eh? Baina nola nahiko luzea den bestea, ba, utziko dugu. Eta orain segituko dugu, Vivaldi entzungo dugu, Vivaldi entzungo dugu bere obra, ez hain ezaguna, bakizue bere obra ezagunak dire zera lausa soinak, eta baina baditu sekulako obra hundia, eta orduan entzungo dugu biolontxelo eta ari orkestako kontzertutik Allegroa entzungo dugu.
Thank you.
Bueno, eta orduan Vivaldi entzun ondoren gauza bat entzun dugu, biziki ez dena ezaguna, baina oso polita bat, ez dere biolontxelo solista zen eta oso interpretazio zoragarria zen. Debussy entzungo dugu orain, Debussy eta bere piano musika, eta gainera euskaldun batek, behintzat bestea ez da euskalduna, baina bat euskaldun batek interpretaturik, eta hori dugu Olivier Chaussu, Baionakoa, eta aspaldi musikaria da biztan dena, eta diskak ere baditu, hau azkena da. Orduen Naxos etxeak aurkeztu du disk hau. Ez da bera bakarrik, bi pianista dira, bera Olivier Chaussu eta Jean-Pierre Armengo. Eta orduan biak egiten dute pieza batzuk Debussynak, bi pianontzako direnak. Debussy oso kompozitoria handia dugu frantsesa, 1872an sortzen da. Saint-Germain en Laye hor Parisen ondoan. Eta 1918an hiltzen da Parisen ere. Pianorako musika bera aurkesteko txartelik oberena dugu alde batetik, eta bestetik bere doinuen mundua ezagutzeko. Erroak Couperin Rameau eta Chopinengan bilatu behar ditugu. Hala ere, Debussyren personalitatea hain indartsua izanik, aipatutako tradizioak beregan emaitza originalak bihurtzen dira. Koloretsua eta sensazioz betea dugu bere musika, erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago, berak kreatzen duen atmosferan sartzen du entzulea eta zaila da hortik ateratzen. Orduan hori entzunda gero, bere musikaren interpretazio bat entzungo dugu, esan dudan bezala, bi pianista, bat Euskal Herrian bizi dena eta hemen sortu zen, Olivier Chaussu, eta bestea Jean-Pierre Armengo, bere laguna. Thank you. Hori genuen ba, Debussyren pieza txiki bat, oso polita. Eta orain pasatzen gera Henry Purcell entzutera. Inglesa dugu, inglesak beti espeziala dira, eta musika klasikoan ere, eta bere karrerak ere. Henry Purcell hori 1649an sortu zen, aspaldikoa dugu. Eta 1685an hil zen. Esan dudan bezala Bretaña handiko konpositorerik ospetsuena dugu. Gaur egun, adibidez, Briten, hori ere ospetsua bihurtu da, hori 19. Mendean sortu bazen ere, 20. Hil zen, eta bere karrera handia ere, 20. Eta hemen dugu orduen askorren nagokoa Henry Purcell hori. Txikitan, Erret Kaperako kantoria izan zen, geroago Blow bere erakaslearen ondoren, Westminster abadiako organista izendatu zuten 20 zituela. 3 beranduago Erret Kaperaren organista eta korteko kompositoria izendatu zuten, musika genero guztiak ikutu zituen, komedia musikalak, elizako musika, ugaria, korteko ospakizunetako tedeum, himno eta bar, organo, klabezina, ari eta koralentzako musika, ugari ere. 5 operaren autorea da ere, esan dudan bezala hortan ere sartu zen, eta hemen justoki holako zati bat entzungo dugu, bere opera Indian Queen, Indiako erregina edo, hola deitzen da. Eta opera hortatik zati bat entzungo dugu Jennifer Smith kantari sopranoak interpretatuko diguna. Hor genuen ba, aria politori, porcel, porcelena, inglesa esan dudan bezala. Eta hori Inglaterratik ba, musikan errez da bidaiatzea, Poloniara joaten gera. To, joan den urtean egon nintzen Polonian, eta justu pasatu nintzen, Frederik Chopinen herritik, Varsoviatik hurbil dagoen iritsoa da, eta oso, oso polita oin elurretan ibiliko dira, udarainoan ginen eta han beroa zen, baina oso polita. Eta hor sortu zen orduen Chopin, bizitatu genuen, bere txea eta dena, nola ez, eta zerbait jo ziguten, interpretatu ziguten ere norbaitekan pianoan, begira, ze gauza polita. Orduan, bai, sortu zen 1810ean, hor zela zoba bola, deitzen da bere herria, eta esan dudan bezala, Varsoviatik hurbil dagona, eta Parisen hil zen, 1840, bederatzean, 1800, bai, 29 urtekin oso gazterik hil zen, baina gazterik hila ere, eta sekulako obra utzi zuen, izan ere, pianoa zuen bere instrumentua eta pianoantzako egin zuen bere obraia guztia, zerbait gauza orkestantzako ere, baina pianoaren ari buruz ari zen beti, bai interprete bezala eta bai zera, kompositore bezala. Erromantiko denporakoa da eta bera ere erromantikoa da eta bere bizitzan ere oso erromantikoa izan zen. Gainera, berarekin pianoak lortzen du gailurra. Aurra zelarik musikako ikasketa mediokreak egiten ditu, ikusten denez. Eta 20 urte zituelarik, Parisa joaten da, hartzen du, bizitoki bezala. Eta han ikasten du gehiago, eta gero Parisetik ateratzen da musikari izugarri bat. Eta kontzertuak ematen hasten da, eta sekulako arrakasta izaten du. Gero hor ezagutzen du emazte aberats bat, beraekin bizi izana. Eta bueno, esan dudan bezala gero oso gazterik hil zen, tuberkulosiaekin, denbora hortako gaixoaz omen zen, eta artista asko hiltzen zen ere, besteak bezala. Entzun dezagun orduen bere balada bat, eta ikusiko dugu zein polita den. Thank you. Bueno, ba, entzun duzu, pianista ederra hori, eta ba, Chopinen balada izugarri bat. Eta orain entzungo dugu, orduan, Bach entzungo dugu, baina ez dugu beretaz zeingo, askotan egin dugu, baizik bere interpretea hemen. Eta hemen dugu Jordi Zabal. Ez dakit ezagutzen duzuen Jordi Zabal, eta ez baduzu ezagutzen ere, nik ere gutxitan ekarri dut. Igualada, Barcelonan ondoan sortu zen 1941, orduan katalan musikaria da. Viola de gamba hori interpretatzen du. Viola de gamba da biolontxeloaren aurrekoa, eh? Eta beti musika, antzinako musikan erabiltzen da, biztan dena, hortarako gauza asko daude idatziak eta. Orduan, interprete mundiala dugu, izugarrizko sariak ditu, Esperion eta beste talde batzuen kreatzailea, eta bere, batez ere, bere Andrea izan zen Montserrat Figueras, eta oindala gutxi hil zen, nik ere ezagutu nuen, personalki ere askotan egon gera beraekin, eta pues Andrea oindala gutxi urte bete bat eta zerbaitean hil zen. Orduan, orain bera ibiltzen da, bere musikariakin, zeren taldea beti du, Esperion eta beste talde batzuk ere kreatu ditu, sekulako langilea dugu Jordi Zabal hau. Hasi zen antzinako musikakin, eta beti hor da, bere, bai bere taldea, bete, bere viola de gamba eta horrekin beti ibiltzen da. Eta orduan, 16. Mendeko musikakin, hasi zen, gero 17, frantses musikakin, lehenik orduen ba hori taldean eta gero beste talde bat eta beti ibili da taldetan biztan dena berak interpretatzen duen musika taldean interpretatzen da. Gero azkenean ere egin du, bueno, aspalditxoan hau ere La Capella Real, orduen bi taldekin ibiltzen da askotan, denak berak kreatuta, Eta bueno, hemen entzungo dugun orduen bere orduan esan dudan bezala Bachen obra bat interpretatuko du hemen. Kontzerto en re minor, minoren kontzertutik Allegro interpretatuko digu bera eta bere taldea. Hori zen, ba, virtuosoak interpretaturik, esan dezakegu, sekulako interpretazioa da, eta hori da Jordi Zabalen taldea, interpretatu digute baken bere re txikian konzertutik alegroa. Eta hori nabots bat entzungo dugu, eta hori da Teresa Renata Tebaldi. Renata Tebaldi izan zen, kantari izugarri bat, sopranoa, izugarria, eta hemen kantatuko digu Ponchielliren suizidio aria, La Gioconda operatik. Hori genuen ba, Renata Tebaldi, bere denporan izan zen Kalasekin, biak denbora berekoa ziren, eta orduan biak hola, prentsak eta hola jartzen zituzten bata besteen kontra, baina bakoitzak egin zuen bere karrera eta karrera ederrak. Bakarrik Kalas ezagunagoa da bere romantzea, maitasun romantze gaitik, baina bia ziren oso soprano onak, oso onak. Eta orain, orduan, entzungo dugu Albeniz, Albenizen musika, Isaac Albeniz, katalana dugu, Campodron, Gironan sortua, 1860an, eta Kanbon, Euskal Herrian hil zen, Lapurdin, 1900an, bai. Aur prodigio hietakoa dugu, izugarria izan zen, etxetik eskapatu zen, gaztetxoa zenean, 12 urtekin, eta itxasontzi bat hartu, eta Puerto Rico, Cuba, Argentina, eta gero Ipar Amerikara ere heldu zen, Europara itzuli, eta Alfonso 12. Beka bat, erregearen beka bat irabazi zuen, eta Bruselan Gebaert erakasle ezagunakin ikasteko, arekin ikasi zuen asko gainera, eta gero Listen laguna ere egin zen, berriz ere 20 urte zituela, osea, hori dana oso gazterik, eh? Kontzertu andana bat egiten ditu Europa guztian, Amerikan, Bartzelonara joango da, eta, bueno, sekulako personajea izan zen. Eta konposizioak ere ba oso ederrak ditu, eta horietako bat entzungo dugu, kitarrarako egina, Asturias, deitzen dena, eta Thibaut Covin izango dugu gitarrista, interpretea. Eta orduan, deitzen da, hori izan dudan bezala, Asturias. Ba, segulako gitarrista hori ere, Thibaut Covin, frantses bat, bere izenagaitik esaten dut, Asturias interpretatu digu. Eta orain ja bukatzen ari gira gure ja denpora eta beti bezala zinemako musika ezarriko dugu. Eta badugu hemen filma bat, frantsesa da, ez dakit itzulia izan den, Cinema Francais esaten du hemen, behar bada ez da itzuli, lezenkiem eleman, bosgarren elementua, hola deitzen da. Eta hemen Donizetin Lucia de la Mermur operatik, Il Dolce Sono hartzen dute film hontan. Eta hori entzungo dugu, Natalie Dessek sopranoak kantatua. Eta horrek honekin orduan bai gure denbora bukatzen da oraingoz gaurkoz eta agur bero bat eta aste bero bat pasatu dezazutela hotzen ondoren.